Ραδιοργία FM, ζώνη αντιπληροφόρησης, Δελτίο 5 Οκτώβρη 2015. Τοπικά νέα. Στις 18 Σεπτεμβρίου συλληρώθηκαν 2 χρόνια από την παρακρατική δολοφονία του αντιφασίστα εργάτη και ράπερ Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι Αττικής. Στο Αγρίνι πραγματοποιήθηκαν 2 συγκεντρώσεις και πορείες. Στην πρωινή, που είχε καλεστεί από μαθητές, συμμετείχαν 25 με 30 άτομα, τα οποία πορεύτηκαν φωνάζοντας αντιφασιστικά και αντιπατσικά συνθήματα. Την απογευματινή συγκέντρωση καλούσαν η αντιφασιστική πρωτοβουλία Αγρινίου και η Ανταρσία και ακολούθησε πορεία 250 ατόμων στο κέντρο της πόλης. Από νωρίς η πόλη ήταν αστυνομοκρατούμενη, αφού την ίδια ώρα πραγματοποιούνταν ομιλία του γνωστού φασίστα Βορύδη στην πλατεία εν ώψη των εκλογών. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, η Συνέλευση για την Αναζωογόνηση του Πάρκου Αγρινίου πραγματοποίησε παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο με στόχο να αναδείξει το θέμα ξανά πολιτικά, να θέσει ερωτήματα σχετικά με ποιες εργασίες υλοποιεί σήμερα ο Δήμος Αγρινίου στο Δημοτικό Πάρκο, με ποια μελέτη και με ποια υπηρεσία. Επίσης, κατέθεσε στην έκθεση καταγγελία του έργου Ανάπλαση Παπαστράτιου Πάρκου Αγρινίου, που πραγματοποίησε ο Επιθεωρητής Δημοσίων Έργων Δημήτρης Τραπεζιώτης, και λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης Διαφθοράς που υποδεικνύει τα όσα παράτυπα και παράνομα επινόησε και υλοποίησε η Δημοτική Αρχή περίοδου 2010 με 2014 σε βάρος του πάρκου. Ακόμα, το Δημοτικό Συμβούλιο ερωτήθηκε για το τι απέγιναν τα αρχιτεκτονικά δομικά υλικά του πάρκου, τα οποία είχαν εγκαταλειφθεί σε σωρούς στο χώρο. Η επιχειρησιακή βαρβαρότητα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, σε συνδυασμό με την πολιτική αδιαφορία του σημερινού Δημάρχου και των αιρετών δημοτικών οργάνων του Δήμου να προτάξουν ως άμεση προτεραιότητα τα έργα προστασίας και αναζωογόνησης του πάρκου, οδηγούν αυτόν τον κοινωνικό χώρο στην εγκατάλειψή του. Πανελλαδικά νέα. Συνεχίζονται αμύωτες οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές από τα παράλια της Τουρκίας στο Αιγαίο, με τον ΟΗΕ να υπολογίζει σε 5.000 πρόσφυγες από Συρία και Ιράκ που περνάνε καθημερινά τα σύνορα Τουρκίας-Ελλάδας. Μεγαλώνει και ο κατάλογος των θυμάτων αυτού του ξεριζωμού, με τελευταία θύματα μια μητέρα και το παιδί της στις 30 Σεπτέμβρη ανοιχτά της Μυτιλίνης μετά από ανατροπή που συνέβη στη Λέμβο με την οποία ταξίδευαν. Συνεχίζουν όμως και οι κινήσεις αλληλεγγύης από συλλογή αναγκαίων πρώτων ειδών, συγκεντρώσεις και πορείες αλληλεγγύης μέχρι και καταλήψεις χώρων με σκοπό τη στέγαση προσφύγων και μεταναστών. Συγκεκριμένα, τις τελευταίες μέρες κατηλήφθησαν 2 κτίρια στο κέντρο της Αθήνας με σκοπό τη φιλοξενία προσφύγων. Μια νέα μανολάδα βρίσκεται μπροστά μας με ένα ακόμα περιστατικό εργοδοτικής ασυδοσίας και απανθρωπιάς από την περιοχή του πύργου. Ο εργοδότης, όταν μια εργαζόμενή του ζήτησε το ποσό των 120 ευρώ που της χρωστούσε, όχι μόνο δεν της τα έδωσε, αλλά εκνευρισμένος για το θράσος που επέδειξε διεκδικώντας τα δεδουλεμένα της, έλουσε την ίδια αλλά και το δίχρονο εγγονάκι της που κρατούσε την αγκαλιά με καυτό καφέ. Η γυναίκα από τη Βουλγαρία δέχτηκε παράλληλα και τις γνωστές ρατσιστικές απειλές που συνοδεύονται από τέτοιου είδους φασιστικές συμπεριφορές. Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο 19 Σεπτέμβρη στο χωριό Ξυλογέρα Ηλίας. Και σίγουρα δεν είναι το μόνο περιστατικό. Έχουν συμβεί και θα συνεχίζουν να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά όσο καλύπτονται από την ανοχή της τοπικής κοινωνίας και των συμφερόντων της. Με θύματα ανθρώπους που δεν έχουν φωνή, δικαιώματα και ύπαρξη, γιατί απλώς είναι από μια άλλη χώρα, μια χώρα πιο φτωχή από τη δικιά μας, με αφέντες εργοδότες που προσπαθούν να τους εκμεταλλευτούν όσο περισσότερο μπορούν. Συνεχίστηκε στις φυλακές Κορυδαλλού η δίκη της φασιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής με την κατάθεση του Παναγιώτη Φίσα, πατέρα του δολοφονημένου Παύλου. Ο Παναγιώτης Φίσας είπε ότι ο γιος του δούλευε κατά διαστήματα στο Πέραμα, στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη, πως τα τραγούδια του μιλούσε για την ειρήνη και την αγάπη, ενώ δεν είχε στο παρελθόν δεχθεί απειλές από τη Χρυσή Αυγή. Επέριψε ευθύνες στην αστυνομία, η οποία όπως δήλωσε ήταν παρούσα αλλά δεν έκανε τίποτα να αποτρέψει το συμβάν, παρότι είδε 60 άτομα να μαζεύονται στο χώρο, ενώ δήλωσε ότι σύμφωνα με μαρτυρίες, όταν περνούσαν οι χειροπέδες στο Ρουπακιά, εκείνος είπε: «Τι πας να κάνεις, δικό σας είμαι». Ισχυρίστηκε ότι το έγκλημα ήταν οργανωμένο, καθώς όσα μέλη της Χρυσής Αυγής βρέθηκαν στο σημείο, ειδοποιήθηκαν με μήνυμα στα κινητά τους, ενώ κατανόμασε τον Πατέλη ως πυρηνάρχη της Χρυσής Αυγής Νίκαιας, συμπληρώνοντας για τον Νίκο Μιχαλολιάκο ότι είναι ο αρχηγός, είναι ο Μιχαλολιάκος, που έδειχνε τα χέρια του και έλεγε ότι είναι καθαρά. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου εξετάστηκαν από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης τα 2 αιτήματα για προσωρινή αναστολή της εκτέλεσης απέλασης των αναρχικών Αντρέα και Ερόλ, οι οποίοι συνελήφθηκαν μετά από μαχητική διαδήλωση ενάντια στα μεταλλεία χρυσού στη Χαλκιδική. Την επόμενη, στις 30 Σεπτέμβρη, αποφασίστηκε να τους δοθεί η προσωρινή αναστολή της απέλασης χωρίς περιοριστικούς όρους και χωρίς να προσδιορίζεται το ακριβές χρονικό διάστημα της παραμονής τους, μέχρι να οριστεί το δικαστήριο που θα εξετάσει την οριστική αναστολή της απέλασης και στη συνέχεια της ακύρωσής της. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο των Φυλακών Κορυδαλλού ακολούθησε την γραμμή του ειδικού εφέτη ανακριτή Ευτύχη Νικόπουλου και απέρριψε την αίτηση της εκπαιδευτικής άδειας που είχε αιτηθεί ο Νίκος Ρωμανός, στερώντας του έτσι τις ελάχιστες ανάσες ελευθερίας που τους επιτρέπει το αστικό πολιτικό σύστημα και τις οποίες τις είχε κερδίσει μετά από πολυήμερη απεργία πείνας. Διεθνή νέα. Στις 16 Σεπτέμβρη σημειώθηκαν σοβαρές συγκρούσεις ανάμεσα σε πρόσφυγες και ουγγρικά ΜΑΤ στο σέρβικο πεθοριακό πέρασμα Χόργκος στα σύνορα της Σερβίας, ενώ στις 17 του μηνός νεκρός πρόσφυγας σε συγκρούσεις ανάμεσα σε πρόσφυγες και τις κροατικές ειδικές δυνάμεις στη συνοριακή πόλη το Βάρνικ στα σύνορα Σερβίας-Κροατίας. Οι συμπλοκές είχαν σαν αποτέλεσμα το σπάσιμο των γραμμών της αστυνομίας και τη διαφυγή των προσφύγων προς το εσωτερικό της χώρας. Οι Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής πυροβόλησαν και σκότωσαν μια 18χρονη Παλαιστίνια σε checkpoint στη Χεβρώνα. Η 18χρονη Χαντήλ Χασλαμούν τραυματίστηκε σοβαρά και αργότερα επέκυψε στα τραύματά της το απόγευμα της Τρίτης όταν οι Ισραηλινοί στρατιώτες την πυροβόλησαν σε Ισραηλινό στρατιωτικό σημείο ελέγχου στην οδό Σουχάντα στην παλιά πόλη της Χεβρώνας. Ιατρικές πηγές στην Χεβρώνα είπαν ότι η Χαντήλ τραυματίστηκε στην κοιλιά και ότι οι στρατιώτες την άφησαν να αιμορραγεί στο έδαφος για σχεδόν μισή ώρα, εμποδίζοντας επίσης τους Παλαιστίνιους γιατρούς να την πλησιάσουν. Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι η νεαρή γυναίκα αποπειράθηκε να μαχαιρώσει ένα στρατιώτη. Φωτογραφικό υλικό που δημοσιεύθηκε από την οργάνωση Νέοι ενάντια στους επικισμούς αμφισβητεί αυτή την εκδοχή. Οργανώσεις Ιθαγενών και Γυναικών έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην TransCanada την Τετάρτη ότι ο αγωγός Energy East δεν είναι καλοδεχούμενος στα εδάφη των πρώτων εθνών. Οι ίδιοι δηλώνουν: «Θέλουμε η TransCanada να καταλάβει ότι αυτό σημαίνει όχι. Ότι εδώ είναι Canyon και είναι η γη των Μοϊκανών και είμαστε κουρασμένοι από την κατοχή, είμαστε κουρασμένοι από την περιβαλλοντική καταστροφή». Αυτά δήλωσαν εκπρόσωποι των οργανώσεων σε εκδηλωτική συμβουλευτική των εταιριών, όπου διαμαρτυρήθηκαν με πανό και συνθήματα. Οι Ιθαγενείς διαμαρτύρονται για τις εξορίξεις και τις κατασκευές αγωγών που απειλούν το νερό και το έδαφος. Καταγγέλνουν την καταπάτηση προηγουμένων συμφωνιών και συνθήκων, κάτι που όμως παγιδεύει τους αγωνιζόμενους στη διεκδίκηση της νομιμότητας και την απέτηση της στήρησης των νόμων. Των ίδιων νόμων που υπηρετούν τις αδίστακτες επιχειρήσεις και τα αφεντικά τους. Τουλάχιστον 16 άτομα τραυματίστηκαν τις 25 Σεπτέμβρη σε συγκρούσεις ανάμεσα στους μπάτσους και τους φοιτητές στην πολιτεία Μιτσοάγκαν ντε Οκάμπο κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων για τη συμπλήρωση ενός έτους από την εξαφάνιση των 43 φοιτητών στην πόλη Γκουάλα της πολιτείας Γκερέρο στο Μεξικό. Οι φοιτητές φέρονται να κατέλαβαν 5 λεωφορεία για να πάνε στην πρωτεύουσα και να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις. Οι μπάτσοι επενέβησαν στον δρόμο ανάμεσα στον προορισμό τους, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συγκρούσεις με πέτρες και δακρυγόνα να πέφτουν από τις δύο πλευρές. Επίθεση δέχτηκαν και δημοσιογράφοι.